радиото, по което говорите вие.
Радио КВ.
С мен Илияна Дановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес в събота е 16 май 2015. 6 месеца и 9 дни, откакто се конституира кабинет Борисов номер 2, а Радио К2 продължава да търси отговора на въпроса кой и на какво основание иска и може да управлява България. С този въпрос се обръщам към госпожа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси от Реформаторския блок. Добър ден, госпожо Кунева.
Добър ден.
Госпожо Горева, малко по-близко ще ви моля да говорите до слушалката, за да ви чувате ясно.
Да, имам проблем с връзката, от време на време ми прекъсвате и аз лошо ви чувам, така че си помоля също за сътрудничество да оправим.
Ето сега оправят по пулта всички проблеми, които са възникнали.
Благодаря ви. Да започваме тогава.
Да започваме, госпожо Курнева, директно, защото имаме една брой теми, които трябва да разискваме бързо и компетентно. Това правителство стартира експертно и технократски, вече бих казала, няколко реформи на шестия месец на своето управление. Едната е пенсионната, която е напред, здравната реформа също, съдебната реформа, създаване на антикорупционно звено и, разбира се, стоят въпросите за Шенген и местните избори, които ей сега ще дойдат след лятото. Да започнем, госпожо Кунева.
Моля? Предполагам, че са влизали. Не само конституцията и промените в конституцията. Пропуснах се, но предполагам, че това са съдебната реформа.
Да, благодаря ви. Точно щях да започна от там, от съдебната реформа, която изисква промяна в конституцията. Това е темата на седмицата и вероятно темата и на другата. Тема и на другата седмица. Как ще се случи конституционна реформа, за да се постигне съдебна реформа, конституционна промяна, извинявам се, за да се постигне съдебна реформа, госпожо Кунева, когато партиите, които подкрепят правителството и работят сравнително единно, ще кажа, в Народното събрание, имат само 125 гласа, а на вас са ви необходими 180.
Да, има такава процедура на така да се каже, спадаш кворум. Разбира се, че е хубаво да бъде с огромно мнозинство. В предишните промени на конституцията, когато ставаше въпрос за влизането на България в Европейския съюз, знаете, че на нас ни се наложи 5 пъти да променим конституцията. Когато и начало това става, и тогава го подкрепи почти цялото Народно събрание. Сега е заложено на карта доверието на българските граждани в институциите и доверието на икономиката. Не можем да разчитаме само на еврофондове, трябват инвестиции. Посланието на чуждестранните търговски камери, които само преди ден разисквахме този въпрос за върховенството на закона, беше абсолютно ясно.
Разговаряме с госпожа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси от Реформаторския блок. На първата тема от разговора ни съдебната реформа и съпровождащите конституционни промени. Заповядайте.
Да, защо е необходима тази конституционна реформа? Най-напред, понеже ви обявихте правителството като така с технократски уклон, аз мога да ви кажа, че както и да го погледнем, имаме едни правила при водене на преговорите, аз искам да ги споделя с вас. Първото правило е, че ако се приеме нещо за решено, не се връщаме към него отново. Не развиваме отново едни и същи теми, защото така непрекъснато ще се препъваме и всъщност тогава означава, че едната от двете страни не иска преговорите да приключат, а прилага така наречената тактика на забавянето или на отлагането. Гарантирам ви, че знам добре правилата на водене на преговори и това е недобра тактика. Това означава, че партньорите не си вярват. Защо го казвам? Защото когато говорихме...
Не ви чух, казвате, че това не е добра тактика.
Това не е добра тактика. Това означава, че не си искрен в преговорите, че не искаш да достигнеш до тяхното финално и справедливо приключване. Защо го казвам това? Защото когато парламентът гласува с сериозно мнозинство, гласува съдебната реформа, там всички тези неща, за които сега говорим за промените в Конституцията, бяха гарантирани. Всички се съгласиха на разделянето на Висшия съдебен съвет на две. Всички се съгласиха, включително и главният прокурор, излезна с призив да има повече контрол върху прокуратурата. Защото в последна сметка контролът във всяка цивилизована страна облегчава. Това означава, че никой след това няма да може да се обвини, че не си взел прозрачно, че не си взел открито решенията си. Тоест и този въпрос с контрола беше решен. Сега, когато сме стигна до финален проект на закона за съдебната власт, за мен е доста справедливо, една част от юристите казаха, но ние това вече сме го преживявали. Имало е в 2002-2003 година, имаше много добра съдебна предложение за съдебна реформа, когато обаче Конституционния съд каза, че не може да се приеме този закон, защото го няма в Конституцията предложението за съдебна реформа. Добре, уроците са научени. Затова този закон всъщност се превежда, за да стане невъзвратима съдебната реформа, се превежда и пред конституционни промени. Това означава, че което и да е следващо правителство, няма с един замах и с едно мнозинство да промени закона за съдебната власт в Народното събрание. Конституцията дава гаранции. И тук има два много важни момента, които искам да споделя с вас. Първо, ние се съгласихме на много по-минимални, имам предвид реформаторския блок, на много по-минимални промени в Конституцията, които в началото така мечтаехме. Аз, например, съм изключително привързана към правото на индивидуална жалба, защото това означава, че Конституционния съд се превръща в вече друг, много по-широк, бих казала, много по-демократично сезиран орган, както и възможността да се прави законодателна инициатива, да се предлага законодателна инициатива през парламента, разбира се, но от група граждани, така както има в
Европейския съюз. Както е в Европейския съюз, да?
Точно така. Всички тези неща за мен бяха третия стълб на програмата на България на гражданите. Аз много държа на тях. Но в момента разбирам, че за да можем да отлепим в съдебната реформа, трябва да се фокусираме в тези промени в Конституцията, които са, да, най-малкият общ знаменател. Може би за особено амбициозните промени, които се налагат, това, които бихме искали, това най-малък общ знаменател не звучи като комплимент. Но ако ние постигнем резултат в съдебната система, това ще обърне държавата. Тогава ще можем да правим всички от тези неща, но наистина, които целим да минат през Конституцията. Така че, за това искам да кажа. Първо, този обхват на промените в Конституцията не нарушава това, върху което се съгласиха народните представители през гласуването на съдебната реформа. Първо. Второ. Когато се направят тези промени в Конституцията, законът става необратим. Тоест, няма как някой утре да промени този закон. И трето, всяка промяна на Конституцията е политически акт. Това означава, че има необходимата критична маса от хора, които мислят по един и същи начин за необходимостта от съдебната реформа.
Добре, веднага да ви питам конкретно. Да ви попитам конкретно, госпожа Кунева. Боли ли ви, че вероятно ще отпадне възможността да се въведат промени, които да позволяват било на Народното събрание, било на Висшия съдебен съвет, било със санкцията на президента, да бъдат отстранявани от техните мандати, главния прокурор и тримата големи, както сме свикнали да казваме, председателя на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд?
Нека да се върна в началото на това, което казах. Това не е било предмет на предложенията, които гласуваха народните представители за промени в закона за съдебната власт. Така че да се връщаме отново към това е абсолютно непродуктивно в момента. Нека да видим този най-малък общ знаменател и при положение, че и тримата големи, особено прокуратурата, подчерта, че са готови и на намаляване на мандата, това го казва главният прокурор, и на повече контрол в тяхната работа, и на повече възможност за въпроси, за дискутиране на конкретни, много важни от обществена гледна точка тенденции в наказателното право. Всичко това е факт. Както и по отношение на индивидуалната конституционна жалба, все пак има едно малко преместване напред, което мене ме радва, да кажем, ако не напълно да задоволява нашите амбиции, но все пак е казано, че повече разширява се обхвата на субектите, които могат да сезират Конституционния съд. Включително и до съдийско ниво на много така, начално ниво на правораздаване.
Добре, но все пак отговорете ми ясно на въпроса. Трябва ли да има възможност да бъдат отстранявани от техните мандати предсрочно главният прокурор и председателите на върховните съдилища?
Аз ти отговорих вече.
Какво? Да или не?
Аз ти отговорих, че ние имаме приета съдебна реформа, върху която всички са гласували. С тези въпроси, ама не би ли могло по-добре да бъде ако и така нататък, ние изпадаме точно в тази опасност, за която говорим в началото.
Какво искате да кажете? Че вие отначало се договорихте за тази възможност, сега тя...
Тя е няма в съдебната реформа.
Така.
Тоест, във всеки един, в това, което гласуваха народните представители, всеки един опит да се притурят нови въпроси към Конституцията, към промените в Конституцията, всъщност ни отдалечава от постигането на съгласие. Да. Ако не постигнем съгласие, ние няма да минем първо четене преди да свърши лятната тази сесия на парламента, преди лятото. Това означава, че Конституцията отива на практика за година.
Тоест, реформаторския блок не искате, да въвеждате сега наново възможността да бъдат отстранявани големите от съдебната система предсрочно. Така ли да ви разбирам?
Разберете ме точно така, както го казвам.
Как?
Реформаторския блок се придържа към това, което е гласувано в зала по отношение на съдебната реформа.
Тоест, това не е гласувано в зала, така ли?
Да, ние сме за повече контрол и този контрол ще го осъществяваме по всички възможни начини, по които сме постигнали съгласие.
Извинете ме, гласувано ли е в зала да бъдат отстранявани големите от техните мандати?
За това го нямаше по този начин нямаше. В съдебната реформа.
Питам ви така настойчиво, защото непрекъснато се пише навсякъде, вие сте чели, вероятно, от моите колеги журналисти, че вие искате импичмент на главния прокурор.
Това е изключително странна фигура, импичмент на... Има абсолютни основания за отстраняване от длъжност, разписани са и сега в този закон. Дайте да се концентрираме върху това, което е възможно и да го направим бързо.
Добре, но как ще контролираме главния прокурор и председателят на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд?
Отговора на този въпрос, след като имаме и промените в Конституцията, ще се развие в Закона за съдебната власт. Обществото иска повече контрол. И всъщност той се случва до голяма степен. Самите магистрати искат повече контрол. Защото, подчертавам, това ги пази. Иначе думата независимост, ако няма публичност и ако няма контрол, е лишена от съдържание. За да закрепят своята независимост, за да могат те да я поддържат непрекъснато, единствено публичността, разбира се, с оговорките, които едно дело, например, налага, че докато няма присъда, не може да се оповестява, да се коментира и така нататък, всичко това правят независимо от политическо влияние всяко действие на съда и на прокуратурата. Когато са публични действията им, когато могат да се обяснят, но тогава никой не може да им влияе, защото това ще излезне наяве. Всъщност ние това искаме да направим.
Знаете ли, получава се в общественото пространство една двусмисленост. Аз наистина за четвърти път ще ви опитам, защото това е много важно заявление. Вие, реформаторите, не искате да има възможност за отстраняване предварително от мандата на главния прокурор и на председателите на върховните съдилища.
Аз мисля, че отговорих няколко пъти на този.
Да или не?
Излишно да се връщаме. Ние искаме това и Христо Иванов, като така, един от моторите на съдебната реформа, това, което може да се случи в момента. Аз не мога да водя преговори през радиото, през вашето участие. Те могат да се водят на политическо ниво и на ниво какво самата съдебна система ще предложи. Аз мисля, че в предложенията на съдебната система има достатъчно възможности и достатъчно, как да кажа, аргументи за това, че те искат отваряне, контрол, публичност.
Които?
И съдебната система.
Така?
Да.
Добре, сигурно са неделикатни тези теми някак и затова нямат така еднозначни отговори и сте права, защото монетата винаги има две страни. Но
знаете ли колко е лесно в момента всичко да започне от начало, всеки да хвърли листа, който държи пред себе си и да каже няма разбирателство, няма как в тази страна да постигнем съгласие, излизам от преговорите, напускам и така нататък. Това е най-опасното за страната.
Добре, но вчера
това,
вашия...
Това, което трябва да постигнат политиците, това е да постигнат спокойствие, сигурност и резултат. Резултат веднага.
Вие казвате, че искате това, което е договорено да се случи, но вчера цитирам буквално Димитър Делчев, представител на Реформаторския блок, каза, ще предложим на по-късен етап в комисията, която ще се занимава с конституционните промени, възможността за отзоваване на главния прокурор. Ако влезат сега, ще започнат дълги обяснения, това ще добавя промените в конституцията, казва той. Как да го разбирам?
Общо взето не е толкова далеч от това, което аз ви казвам. Какво ще се обсъжда в комисията? Нека да започнем с тези промени, които са, подчертавам, най-малкия общ знаменател на съгласие. Да се предложи този текст. Ако вече в самото Народно събрание, това е сърцевината на преговорите в Народното събрание. Отбележете, че Конституцията не може да бъде внасена, в кавички, от Министерския съвет. Тя е дело на народните представители. Затова в момента трябва много разум, много спокойствие, много увереност, че искаме едно и също и последователни действия, за да го постигнем. Нека да внесем този текст, без да се бавим, защото ние вече сме закъсняли. Може да кажете, ама само 10 дни закъсняхме или само една седмица. Една седмица обръща абсолютно обръща наопаки дневния ред. Една седмица това е след съответния Европейски съвет, или след съответния съвет по правосъдния вътрешен ред, или след срока, в който аз трябва да кажа какво се случва в България на тема съдебна реформа. Аз винаги имам две посоки на мислене и може би трябва да ви го призная и на вас. Едното е какво става в България, другото е как ще го преведа, за да ме разберат в Европа.
Добре, а как ще преведем на американски език това, което се случва по отношение на реформата в съдебната система, защото ще цитирам отново друга персона, това е американската посланичка Марси Рис. Тя каза на форум тази седмица, че България трябва да бъде изградена съдебна система, на която може да се има доверие, да не е ангажирана политически и да не действа избирателно и произволно. Това са инструкциите от Съединените американски щати.
Не, инструкции, разрешете ми категорично да не се съглася. Нашия механизъм за проверка се нарича механизъм за сътрудничество и проверка.
Да, за нашите слушатели, така наречения мониторинг, под който ние сме 8 години.
Да, съм абсолютно не съгласна с това да се говори инструкции. Между другото, Съединените щати са с прецедентна система, ние сме с континентална система, така че това, което можем да вземем като добри практики от целия свят, включително и от Съединените щати, това е демократичността. Това е точно тази независимост, защото впрочем прокуратурата е по-различно поставена, отколкото в България, самото назначаване на главния прокурор, но когато един процес тече, съдята е пълновластен господар там. И той казва, това е моята съдебна зала. Ние трябва да вървим стъпка по стъпка най-напред върху връщането и изграждането на ново самочувствие на българските магистрати. Така е решила българската конституция, че прокуратурата е част от магистратурата и следователно се дължи точно това уважение, респект и отдалеченост и дистанцираност от политико-партийните процеси. Когато говори Марси Рис за политика, тя има предвид всъщност влиянието точно на партийната политика. При нас някакси концепцията, че в момента, в който някой е подкрепен от политическа сила, нека да кажем главния съдебен инспектор, който скоро избрахме, най-сетне.
След две години. Три ли?
Да. Три. След три години. Уникал. Това е безпрецедентно. В този момент, в който е избран, престава всякаква и най-отдалечена идея може да се влияе на този човек и че той трябва по някакъв начин да бъде, да се отблагодарява. Напротив, всъщност това, че той е приел номинация, смятам, че е също толкова важно, колкото и да му бъде дадена номинация. Оттам нататък вече двете страни престават да си влияят една на друга. По същия начин е и с избора на мен, ми предстои скоро да мине през един много важен процес на избор на председател на този орган, който...
Антикорупционното звено.
Не, антикорупционно. Да, ако вие разбирате това, което е органът, а не звеното между Главна прокуратура, Министерство на вътрешните работи и ДАНС, ще права. Само да не ги смесваме две.
Mm-hmm.
Този орган, който ще следи за конфликт на интереси и проверка на имуществото. Този орган ще бъде избран от някой. Неговия председател ще бъде избран от някой. Ако обаче, за да бъде избран, той трябва да се чувства благодарен, в кавички, в хода на работата си, това е точно обратното и е гаранция за неуспех. Точно обратното на това, което трябва да направим. Мисля, че тази концепция на... ние сега ще направим една услуга, след това вие ще ни се отблагодарите със същата. Е нещо, което трябва да се направи абсолютно...
Това е много по-български, госпожо Кунева.
Ама, разбирате ли, така не е устроен така света, в който искаме да живеем. Няма как да стане.
Добре, понеже много време отнехме по темата, която е най-важната наистина, може би, конституционните промени, искам кратичко да ви задам няколко малки въпроси за още няколко неща. Вярно ли е, че ще издигате Соломон Паси в наместните избори за кмет на София?
Това е много, много приятна и спонтанна реакция. Ние бяхме събрали една голяма част от България на гражданите на празника на 9 май, на Деня на Европа. Соломон Паси е изключително свързан с изприсъединяването на България към Европейския съюз и с НАТО и с един изключително успешен мандат, който имаше като външен министър. Това до голяма степен е и профила, силно проевропейски, уравновесен, спокоен. Това е профила и на членовете, и на симпатизантите на България, на гражданите. Много му се радваха там моите колеги и приятели. Аз, разбира се, също. И мисля, че тези така спонтанно си, защо да не се използва? Ние нямаме толкова много хора, които наистина имат енергията, която той може да даде. Публичното разпознаване и в България, и навън България, мисля, че е хубаво да бъде София, специално да бъде столица на културата, да има...
Добре, да, хубаво всичко, нямам нищо против Соломон Паси, даже сме приятели, признавам всички качества, но с какво Йорданка Фандъкова не отговаря на този профил и защо не я подкрепите нея?
Вижте, по въпроса с подкрепата, аз много харесвам госпожа Фандъкова и според мен е идеята, че когато Реформаторския блок или България на гражданите предлагат и издигат една кандидатура, че тя е кандидатура против, а не е в кандидатура в подкрепа на по-голямо многообразие, на повече възможности.
Е, така ще кажете, ама извинявате, така разбивате гласовете на десно мислещите.
Смятате ли, че трябва да съществува Реформаторския блок?
Не ли бейте?
Да, аз.
аз лично имам особено отношение към части от Реформаторския блок. Моите уважения към вас и към министър Лукарски, председателя на СДС. Демократи за силна България доста често в лицето на Радан Кънев внасят разнобой, според мен, дори вътре в Реформаторския блок и двоумление дали коалицията ГЕРБ и Реформаторския блок е в кондиция.
Да, смятам, че да, поне в Министерски съвет аз не правя разлика между колегите си. Да, вероятно по някои от политиките ще имаме по-специално мнение, ще вървиме по-надясно, ние искаме бизнеса да не се натоварва, да остават повече пари в хората, да се намалява данъчна тежест. Но като
на кое казахте, да, че Радан Кънев внася двоумление в единството на Реформаторския блок или че в коалицията Реформаторския блок?
Всичко е в коалицията с ГЕРБ, нещата са нормални. Смятам, че и в Реформаторския блок. Аз не виждам в проявите на моите колеги в зала. Вижте, дайте да съдим истина по делата. Но да се върна към това, което вие казвате, защото въпросът е, така да се каже, екзистенциален. Въпрос на съществуване. Значи, ние предложихме на ГЕРБ да имаме общи кандидатури за кметове. Там, където изключително безспорни хора има и хора, които силно харесваме. Да, госпожа Фандъкова е част от този списък. Но това ще бъде... Това не беше прието. Да имаме обща кандидатура. Следователно, за да може да има политически профил реформаторския блок, ние трябва да се явим на тези избори с свои лица. Дали това ще бъде кмет, дали това ще бъде общински съвет, аз лично смятам, че с нищо няма да, как да кажа, да намалим гласа на десния избирател, защото той не се разпръсква. Ето тук е основната грешка, която се прави, госпожо Беновски. Аз много ви благодаря, че вие зададохте този въпрос. Когато се гласува за ГЕРБ или за реформаторския блок, се гласува за една и съща политическа посока. Вероятно с нюанс. Но една и съща политическа посока. Аз нямам никакво съмнение, че ако се стигне някъде до балотаж, ние ще се подкрепяме едни и други. Че в общинския съвет ние ще се подкрепяме едни и други. Ако и ще направим съответните коалиции. Ако обаче има повече хора, които се доверяват на представител на реформаторския блок, нека, понеже казахте Соломон Паси, той е достатъчно известна фигура, да си представим, че това е Соломон Паси. Ако има хора, които си казват, този човек би могъл да извоюва в България, да се проведе каквото се сетите. Културен празник, олимпиада...
Но това може Фандъкова да го прави и го прави ефективно вече втори мандат.
Някой може, така мислите вие, аз подчертавам, че изключително харесвам госпожа Фандъкова и работя отлично с нея, но нали трябва да се даде възможност за избор. Избора не е противопоставяне.
Добре, разбрах ви, влизаме във времето на другия събеседник. Искам обаче да ви попитам, много ми е важно. Кажете, получава ли му се здравната реформа на Петър Москов, другия представител на реформаторския блок, който също клати доста сериозно и реформаторския блок, и коалицията ГЕРБ реформаторски блок? Казвам пак мое мнение, защото ме питахте преди малко.
Да, аз смятам, че журналиста, който интервюира, е равноправен участник в разговора.
Не, вие ме попитахте.
Така че сега си разреших да ви попитам. Вижте, реформата навлиза в трудна фаза. Аз смятам, че ние трябва да опитваме винаги до край, а не при първата трудност да казваме, не става и да вземаме друга посока. Така че смятам, че премиера беше абсолютно коректен в Народното събрание, когато му зададоха този въпрос. Той каза, дайте ни още няколко седмици, още няколко седмици на Петър Москов. Мисля, че това е разумното поведение и аз тук абсолютно се солидаризирам с това, което каза премиера.
Още два много кратки въпроси. Какво мислите за списъците на КТБ?
Ужасяващо.
Кой кого посещава от Цветан Василев?
Реагирам абсолютно спонтанно. Не толкова за посещенията. Това е някакси въпрос с, как да кажа, политически последици. Но това, което мене истински ме шокира, отврати, това е, че това предоговаряне на преференциите. Мисля, че направиха думата преференции мръсна дума. А тя там беше взела да набира позитивна слова.
Добре, но Радан Кънев държеше парите на Демократи за силна България в корпоративна търговска банка и екс-лидера на Демократи за силна България също си е предоговорил преференциите, Иван Костов.
Предоговарянето, нека да не споменавам имена, за да не бъда, как да кажа...
Той си го каза сам, човека. Той си каза сам.
Да си послужиш с една привилегия, каквато е преференцията, да я имаш тази привилегия и след това да отидеш абсолютно обратно и знаеки, че нарушаваш закона, това е недопустимо. И ще ви кажа защо съм толкова възмутена. Защото това е директива, която по времето на моя мандат като комисар приехме и беше страшна борба. И аз си представях как хората ще бъдат защитени през това, обикновените служители, през тази защита да могат да получат парите си там до 100 000. Но то не е направено, за да изкривяваш европейското законодателство. Това означава, ако така изкривяваме едно право, то престава да бъде право. Това е, всеки закон може да бъде корумпиран. А ако тръгваме да корумпираме закона, то това мисля, че вече е последната степен на падението.
Така и последен въпрос. Връщам ви в началото на нашия разговор за конституционната реформа, за да се случи съдебната реформа. Споменах, че имате 125 гласа на личните партньори в коалицията в Народното събрание, а са нужни, вярно, че ви казах, че може да има падаш кворум, но са нужни от 180 да тръгнем надолу. Ще покажете ли примера за това как се създава нова коалиция по целесъобразност? Може би ще приемете ли подкрепата на ДПС, на БСП, на Атака, да, Боже?
Да.
Добре. Много ви благодаря за този разговор. Да. Желая ви приятен ден и ще наблюдаваме другата седмица. Какво ще се случва? Всичко хубаво. Разговаряхме с Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси от Реформаторския блок.